요즘은 코로나 때라 사람들이 다 어려운 것 같습니다.
Dahil sa corona, maraming mga tao ay humaharap ng paghihirap.
들려오는 소리들이 원망과 불신앙 소리가 많습니다.
At maraming nagre-reklamo at maraming mga disbelief.
많은 카톡들이 오는데 욕하는 소리, 남사 욕하는 소리, 비방하는 소리, 싸우는 소리 이런 것들로 가득히 날라옵니다.
At maraming nagsisend ng kakautok sa akin at maraming nagre-reklamo, nagko-complain, maraming nag-disbelieve at nag-curse, nagmumura sa ibang tao.
Sinza katuna. 하는 걸 느끼게 됩니다.
At na-feel ko na parang non-believer sila.
구원 못 받았으면 그럴 수 있겠죠.
At kung wala silang kaligtasan, pwede nilang gawin 'yun.
그런데 지난 주간에는 우리 나이 많은 어르신 장로님들이 제게 이 노래를 보내줬어요.
Pero last week, may isang elder na pinasend niya sa akin yung kantang ito.
우리 그 조영석 장로님, 황종원 장로님 이분들이 다 우리 어른들이란 말이에요. 저분들이 여기 다 보낸 거예요.
So Esther, Elder Cho, Elder Huang, siya nag-send ng kantang ito sa akin.
뭐 나가라앙 링고. 왜 장수님과 그러나 또 우리 유명한 가수들이 부르기도 하고 저는 굉장히 은혜 받았어요.
아, 'yung kantang ito, 'di ba? Alam natin si Stanford, pero ito ay napaka-famous na singer ay nag-sing ng hymn na ito at marami hong biyaya na tanggap.
일부 예배 전에 좀 다 듣도록 해 주라고 내가 그랬지.
아, 신하비 ko sa secretary ko na before first service, i-play mo para 네, lahat ay makarinig sa kantang ito.
나이가 들면은 자꾸만 젊어지려고 노력을 하죠.
At kung tayo ay naging matanda, gusto nating maging bata ulit.
뭐 나쁠 건 없다고 생각합니다.
근데 ko sinasabi na masama 'yun.
중요한 거는 늙어지면서 오는 축복이 있어요.
Pero importante ay meron din mga pagpapala na darating sa atin sa oras na tumatanda tayo.
우리는 반드시 알고 있어야 됩니다.
So kailangan natin malaman yung mga bagay na ito.
많은 사람들이 죽음 이렇게 하면 끝난다라고 생각을 합니다.
Kung sinasabi natin na kamatayan, maraming mga tao sinasabi na ito ay ang katapusan. At maraming mga tao, gagawin nila yung lahat para hindi sila mamamatay, pati yung mga believers. Pero hindi yung ganito.
Zalmod alam ko
isin. Mali ang pagkaintindi nila dito.
오늘은 모세 죽음을 드디어 맞이하는 본문입니다.
So, ito yung passage natin na mahaharap na ang kamatayan ni Moses. Sa lahat ng mga tao, isang beses, ito ay darating sa kanila.
19살에 죽을 수도 있고, 91살에 죽을 수도 있습니다.
Pwede kang mamatay yung 19 years old ka or pwede rin mamatay yung 91 years old.
하나님이 볼 때는 똑같은 일생입니다.
At sa mata ng Diyos, ito ay parehas ang lahat, ang buhay natin. So, mas importante kung paano ka ba nabuhay.
자, 오늘 우리는 정말 이 모세가 말이죠. 80세 시작해서 120살까지 어떻게 하나님의 영광을 돌리느냐를 확실히 보셔야 됩니다.
At ngayon, kailangan natin clear view paano ba si Moses nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos from 80 to 120.
조금 후진국하고 다른 점이 있죠.
So may malaking pagkakaiba sa isang developed nation sa developing na bansa.
Du gaji를 굉장히 중요하게 생각해요. So, 교육, 나이 많은 사람들의 대우.
Sa developed na country, dalawang bagay yung makita natin ay ang una ay edukasyon at pangalawa yung paano mo ba itrato yung mga nakatatanda.
Yo, 미국 같은 데는 교육을 너무 중요하게 생각하느냐. 사실은 미국 사는 사람들은 등록금 하나도 없어도 공부 다 끝날 때까지 빌려줍니다.
아, 사 pupunta ka sa America, paano ba value ang education sa kanila kaya wala kang pera? Magbibigay sila ng loan para mag-aral ka. At kaya hindi ka magpe-pay ng tuition dahil later on, kung may, if you make your money, pay it back, yun ang sinasabi nila. Ganitong napaka-importante ang edukasyon sa kanila.
Kadami to mo, Europe katong denon, tungnog mo ambande manayo.
At sa Europe, dahil maraming mga bansa na hindi sila tumatanggap ng tuition.
Mas kumparan ko dyan.
At sinasabi nila, basta mag-aral kayo.
교육의 중요성.
Napaka-importante ang edukasyon.
또 하나 있어요.
May isa pang bagay.
프랑스도 내가 보면요. 젊은 사람들은 거의 거짓이다 하는 사람 많아요.
Sa France, ay marami mga batang mga parang para silang papulubi sila.
Kaya yangbok chak iko marjo. Nektay tak mego. Sinsadri wada gamda. Koy noindri.
Pero yung mga gentlemen na napakamaganda yung suot nila, lahat at matanda sila.
Yangbokto mo botong motjeng yangbok ani original yangbok ani kere. I tak topga danjan geojyo. Kgo tak dalgoyo. So,
hindi yung mga simpleng suit na sinusuot natin pero may cover sila sa tabing suit nila. Napakamaganda yung suot nila. At pupunta ako sa cemetery sa France. At may mga nakatatanda na lumabas at kumanta sila. Lahat ay kumakanta, ay lahat nakatatanda sila.
Besame mucho gano ko.
At tinignan ko sila, kinanta nila yung kantang Besame mucho. So marami mga tao nang tipon-tipon at nanood sila sa performance na yun. Lahat sinabi nila ay napakamaganda yung performance.
Uri na Ilbon보다는 적어도 한 50년, 100년 뒤떨어져요.
Pero ang Korea, at least 50 years, we are behind.
일본에는 가면 그 관리실 가면요, 싹 다 노인입니다.
Dahil kung pupunta ka sa mga sa management office, ay lahat nakatatanda sila. Nakita nila ito in advance. Nakita nila na it's an age of 100 years. Lifespan ay 250 years. So if you go to the golf course, di ba, lahat ng caddy, di ba? Caddies, lahat mga batang babae.
100% halmonidereyo.
Pero sa Japan, kung pupunta ka, lahat ng caddies doon ay mga lola sila. So may nag-explain dito.
Mga yung saramdari, 벌써 교육, 노후, 이런 걸 벌써 정책이 있다는 거예요.
So, ibig sabihin nito na meron silang system at policy para nagpupunta, nagbibigay ng kahalagan sa education at yung mga nakatatanda. Pero sa Korea, wala tayong ganitong policy tungkol dito.
Anya, 자꾸 좋아지고 100세까지 살게 되고 120세도 간다는데, 뭐 150세도 간다는데, 어떻게 해야 됩니까? 억지로 죽도록 기다려야 돼.
So, yung mga tao, mabubuhay sila until 100 or 150 years. So, dapat may policy sila para sa mga bagay na ito.
성경은 절대 그렇게 가르치지 않습니다.
Pero hindi yun ang tinuturo ng Biblia.
80에 모세는 시작을 했습니다.
So, si Moses nagsimula siya nung 80 years old siya.
오늘 120세가 돼서 나타내는 내용입니다.
So ito yung content na makikita natin na siya ay naging 120 years old. So kailangan nyo tandaan ito.
지금까지 응답을 제일 많이 받은 사람이 모세입니다. 다윗하고는 비교가 안 됩니다.
So hanggang ngayon, ang taong tumanggap ng pinakadakilang sagot ay si Moses. Si David, hindi natin makompare kay Moses.
Sa실상 바울하고도 비교가 안 돼. 모세는 어마어마한 응답을 받은 사람.
At sa totoo lang, yung pagpapala na tanggap ni Moses, ito ay surpass ni Paul. Ang dami niyang sagot na natanggap.
여러분의 참 응답은 이후에 시작된다는 걸 아셔야 돼요.
나일 ang tunay na sagot na darating sa inyo, I will come later on in life.
이걸 못 알아들으면요, 은양 많이 놓치게 됩니다. 꼭 기억해야 됩니다.
그 hindi niyo maintindihan ito, mapapakawalan niyo yung tipan, so kailangan niyo hawakan ito.
시편 90편에 이렇게 모세는 고백했잖아요.
Sa Psalm 90, ito yung sinabi niya.
이게 나이가 날아가는 것 같다 그래서.
그 niya, ang kanyang edad ay parang ay nagpa-fly dahil ang mabilis.
Nal kesoanan chihil juopsoso.
Sinabi niya, ibigay mo sa akin ang wisdom para i-number yung kanyang days.
15절은요, 공고한 날수대로 연수대로 축복하옵소서.
Sinabi sa verse 15 ng Psalm 90 i-bless mo kami para sa ito yung praise ni Moses later on sa buhay niya.
이 날수대로 축복하시되 우리의 후대들과 주의 종들에게 주옵소서.
So sinabi niya na i-bless at make us glad as many years na nakita namin na evil at yung work niyo ay maipakita sa aking mga anak. Ito yung prayer ni Moses.
Moses뿐 아닙니다. 이드로 장로 보세요.
인디 lang si Moses pati si Jethro elder.
성경을 좀 자세히 한번 보시기 바랍니다.
So, 잠깐 좀 맛보기 좀 비블리아.
예수님에게 모든 빌려준 아리마대 요셉.
시 조셉 나 아르메티아 nagbigay ng tomb kay Jesus. So Philemon.
뭐 이름 아시면 가이오.
시 가이오스.
전부 나이 많은 사람들이에요.
다들 mga nakatatanda sila.
여러분이 굳게 붙잡아야 될 부분들입니다.
So ito yung mga bagay na kailangan nyo hawakan ng tama.
이제 뭐 나이가 많고 이래. 아닙니다. 지금 언약을 굳게 붙잡으셔야 돼요.
마라미 마타 오센사비 라 마탄다 나코 pero huwag niyo gawin 'yon dahil kailangan niyo hawakan ng tipan.
응답은 지금부터라니까요.
�ahil ngayon ay darating ang sagot.
성경 그렇게 돼 있어요.
Ito yung nakasulat sa Biblia.
여러분 지난 날을 많이 살아왔는데 사람들은 이제 다 살아서 이렇게 말합니다.
So you live for many days as sinasabi ng mga tao. It's time for you to die. Ito yung sinasabi nila.
성경 그렇게 맞아. 응답은 지금부터.
Pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Sabi, ngayon na ang oras para tatanggap ka ng sagot.
더 정확한 언약을 3절에 말했잖아요.
So sa verse 3, mas exact yung sinabi dito.
봐라.
Tingnan mo ang Gilead.
Ay, 왜 보여줍니까?
So hindi sila makapasok doon. Sabi, bakit mo... Bakit sinabi na pumunta ka ng Gilead at yung lupa ni Ephraim at Manase at Neftali? Pumunta ka sa lupain ng Judah? Pumunta dun sa Mediterranean? Pumunta, tingnan mo hanggang sa Zor. Ito yung pinakita sa kanya. So yung mga nakatatanda, kailangan nyo ma-realize ito.
Kung gidonon nuga niya, oranduri ano.
So, yung next generation natin, kacho? Igagagawa nila yung work nila, pero sino mananalangin para dito? Lahat ng mga elders,
ilige
mga adults. So, huwag niyong pakawala ng napaka-importanteng oras na ito.
Hindi kosugayo, iron hudedriyeo.
Surely na ang sagot na ito ay darating sa inyo. So, syempre, ito ay
kala,
work na ginagawa ng next generation natin. Pero sino ba ang humawak at tumanggap ng promise na yun? Ito yung mga elderly, kala, mga adults.
Marabika.
At ano sinabi?
Yosua를 불러서 안수하잖아요.
So, tinawag niya si Joshua at ni-anoint niya, ni-bless niya siya.
Yosua를 안수하니까 여호와의 신이 여호수아에게 충만하게 임하니라.
So, ni-lay hands niya si Joshua at ang spirito ng Diyos ay puspus kay Joshua.
어느 정도인 겁니까?
So, 알람 요 kung ano extent?
12절에 나왔잖아요.
So, verse 12.
바로 왕과 그 신하들.
아치 si 파라오 at ang kanyang mga alagad.
그리고 애굽 온 땅에 이적과 기사를 행했다.
아, siya ay nagpakita ng lahat ng himala at malaking kapangyari ay pinakita sa kanila.
너희 이스라엘 목전에서 보여주지 않았냐.
So, hindi ba pinakita ko sa inyo ang makapangyarihan na paggawa ng Diyos sa mga Israelita?
Nugumika.
Sino ba ito?
Moses입니다.
Si Moses.
Yo, 우리 렘들 아직 안 앉아 있습니다. 기억해야 됩니다. 성취는 렘 되지만 언약은 어른들이 잡아줘요.
So, mga remnants, kailangan nyo tandaan ito. Mga remnants, i-fulfill nyo yung tipan. Pero ang mga taong humahawak at tumanggap ng tipan ay yung mga elderly, mga adults.
여러분의 기도가 그래서 중요합니다. 언약 딱 진짜 잡으셔야 돼요.
At dahil dito, napaka-importante yung prayers ninyo. So, wag kailangan nyo hawakan ng tama ang tipan.
품밖에 없는, 아무것도 없는 모세가 노인이 어떻게 이 역사를 이루었습니까?
Paano kaya si Moses na wala siyang kahit ano, napakamatanda siya pero sa kanyang elderly age na nagawa niya yung mga paggagawa nito. So pwede niyong tanungin, kaya ko bang gawin ito? Oo, kaya niyong gawin yun. May tatlo kayong misteryo.
Chanan igal hwaginekodonyo.
So na-confirm ko ito.
Chanan.
Yung una?
Bayasmika.
Ano yung una?
Moses는 말씀의 대언자였습니다.
Si Moses ay isang tao nag-testify sa salita ng Diyos. Maraming
sarami marami dyanadanayo. 모세는 하나님의 말씀의 대언자였어요.
마라미 mga tao naghahayag na salita ng ibang tao pero si Moses ni deliver niya ang salita ng Diyos.
평생을 어마어마합니다. 보세요. 여호와께서 모세에게 말씀하시더라. 수백 군데 나와요.
So, maraming mga makita natin sa Biblia ang Diyos ay nagsalita kay Moses.
아니, 출애굽기 시작해서 저 신민까지 오늘 본문까지 여호와께서 모세에게 말씀하셨다.
So from Exodus hanggang Deuteronomy, makikita natin ang Diyos ay nagsalita kay Moses.
중직자 여러분, 나이 많으신 여러분들이 하나님의 말씀을 대언하는 자로 서신다면 똑같은 응답이 날 것입니다.
So yung mga elders natin, lahat ng mga matanda, ay ma-enjoy nyo yung parehas ng blessing na ma-relay nyo yung salita ng Diyos, parehas ng pagpala ay darating sa inyo.
Ormang kamsanji. 다른 사람은 너무 계속 불신앙 얘기만 해요. 그런데 나 이 찬송을 톡 들으면서요. 뭘 생각이 드냐면은 아, 이 장로님들이 나를 위해서 기도하고 계시는구나 느꼈어요.
So, tinignan ko yung binasa ko yung passage na ito. It matches, ito yung parehas yung sagot na natanggap ko this week. So, yung mga
Ay,
elders talaga nagnanalangin sila para sa akin.
Kung aamu sing aamu boning aijanayo.
Diba, yung elders natin, hindi niya basta-basta isa-send yung mga text message sa akin, diba?
Kato mo, sa umakal tsarang, sir mo sa amin boning tamto mga kurang kapital kunde. 너 두 분 다 우리 나이든 어르신들 너 보면서 야 진짜 나 지난주 은혜 받았어요 진짜.
So baby, kung isang magandang musician ay nag-send ng kantang ito sa akin, sasabihin ko ah ganun pala. Pero yung elderly na elders natin nag-send ng music hymn sa akin. Si Moses isang tao nag-deliver ng salita ng Diyos.
사람 말을 많이 들었지만 하나님의 말씀을 대언한.
So nakinig siya sa maraming salita ng mga tao, pero siya isang tao na sinabi niya lang ang salita ng Diyos. May ganitong klaseng tao.
Oo, oriundeo. Uri ko jangnonimi uri-ge doajusinende hangsang waseyo hananim malseumul jusineun goyeo.
So yung bata ako, napakamahirap kami, pero may isang elder na every time na pupunta siya, ni-share niya yung salita ng Diyos.
Boto saramo kyeong wiro gyeongyeonde ibun waseo deokke malseumul deok.
Ibang tao nag simple work of comfort, pero siya ay lagi siya nagsasalita ng salita ng Diyos sa akin.
우리 어려움 당한 줄 알고 일부러 걸어서 다니면서요. 제가 가이드를 학교도 안 내주고 이랬다니까요.
So, nalaman niya na kami ay nasa malaking paghihirap. He will travel to me and i-send niya ako sa school na kailangan kong pumunta. And every time na we will say goodbye, lagi niya sinasabi ang salita ng Diyos sa akin. Sa tingin niyo, maliit na bagay ito. Pero yung sa oras na yun, hindi ko alam.
Kote takiliya, malasungul yegiya junika, kiyoy namdanayo.
Siyempre, every time na nagbibigay siya ng salita ng Diyos sa akin, na tatandaan ko yung mensahe na binigay niya sa akin.
Siyempre, sa saan saan muusikan saan moral kumida. Hananime malasame ng yung alma kungunji moral kumida.
So yung mga hangal na tao, mga ignorante tao, hindi nila maintindihan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos.
Turkey sa Trevuki 3.
Especially sa Exodus chapter 3.
Umsignan sa kariyo.
Napakadakilang pagkikilos ang nangyari. The Lord spoke to Moses. Sa Mount Horeb, sinabi niya, Moses, Moses, tinawag siya. Sinabi niya, ang lupa na ay sacred ground siya, so take off your sandals. So sabi ng Diyos, huwag kang lumapit sa akin.
이렇게 말씀하셨어요.
So itong sinabi niya,
나는 내 백성의 고통을 보았다.
나키타 코 아파기히랍 낭 아킹 망아 타오.
그 울부짖음을 들었다.
아나리디 코 용 이약 닐라.
이제 내가 너를 바로에게 보내어 이스라엘을 적과 꿀이 흐르는 땅으로 가게 하겠다.
내가 이 파파달라 키타 카이 페로 아 이파팔라바스 코 아킹 타오 사 루파 that is flowing with milk and honey. 아 nagbigay siya ng ulit mensahe.
해방시켜 달라. 이 말 이 말보다는 피 제사 드리러 가겠다고 말해라.
So hindi niya sinabi na just go before Pharaoh and give us our liberation, pero sinabi niya let us go on a 3-day journey to give a blood sacrifice.
Moses에게 주어진 겁니다.
So itong mensahe na ito binigay kay Moses
80세 때.
Yung 80 years old siya.
이 말씀을 백성에게 전달한 겁니다.
At ni-share niya yung salita na Diyos sa mga tao at may miracle ay nangyari. Ano nangyari? Pumunta siya sa disyerto.
영원히 변찮은 말씀을 도래세계에서 모세에게 줬어.
아, sa Mount Sinai, ang Diyos ay nagbigay kay Moses ang salita ng Diyos na hindi nagbabago at sinulat niya ito sa bato na hindi magbabago. At kahit ngayon, ang salita na yun ay nabubuhay at nag-actively nagwo-work. At last week, ano nangyari?
Israel의 지파대로 축복하는 게 나와요.
At according to the Moses, tribe ng Israel, ang Diyos ay nagbigay ng mensahe. So yung mga elders natin, mga elderly natin, meron kayo otoridad at kapangyarihan para i-bless nyo yung mga remnants natin, yung next generation natin. At yung panalangin ng mga elders natin, you have the power of to give blessings sa mga remnants natin, next generation natin. At pangalawa,
이 지금 모세는요, 그냥 말씀 되어낸 게 아니에요.
At si Moses, hindi lang niya basta ni-relay yung salita ng Diyos.
어떻게 됩니까?
다시 나와칸 niya yung accurate na salita ng Diyos, nakita niya yung future niya.
그 미래를 계속 대언한 겁니다.
나파투로 niya ni preach tungkol sa future na darating.
과거 얘기 계속 하는데 모세는 미래 얘기 계속했어.
So yung mga tao na mawawasak, lagi niya sinasabi yung nakaraan nila, pero si Moses sinabi niya lang tungkol sa future. Napakadakilang tao siya.
보이면서요.
So, kahit sa passage natin, ang Diyos pinakita sa kanya ang Canaan at verse 4, ano nakasulat?
Abraham과 Isaac과 야곱에게 약속한 땅이다.
Ito yung lupa na ipinahoho sa kay Abraham, Isaac at Jacob.
그래서 이제 여호수아를 부르라.
So, tawagin mo na si Joshua.
그게 안수인 겁니다.
At ni-bless niya si Joshua.
이게 여러분이 누릴 축복입니다.
So, ito yung pagpapala na kailangan nyo ma-enjoy.
여러분은 후대와 정말 미래를 놓고 렘넌트를 놓고 축복할 놀라운 권한을 하나님 주신 거예요.
So, ang Diyos ay nagbigay ng napakadakilang privilege para at kapangyarihan para ibigay ang malaking pagpapala na ito sa future remnants natin at next generation natin.
거기는 참 교육을 잘해요. RLS 그 가면은 졸업식 때 목사님들, 장로님들 다 나와서 졸업한 아이들 머리는 축복기도 해요.
At dun sa RLS, bago sila mag-graduate, at tatawagin nila lahat ng mga pastors, lahat ng mga elders, at i-lay hands niya yung lahat ng mga graduates.
저는 참 괜찮다고 생각합니다.
Sa tingin ko, napakamaganda siya.
교회에서 앞으로 코로나 없으시거든 해보세요. 한번 우리 늘 하지 말고 특별한 날 렘도 모아놓고요. 예배하고요.
So maybe ang coronavirus ay mawawala ay sa church natin ay magtipon-tipon tayo at i-bless natin yung remnants.
우리 나이든 어르신들, 장로님들 모시고요. 아주 축복 기도해요.
So yung pastor natin, lahat ng mga older na elders natin ay i-lay hands natin sila.
굉장히 의미가 큽니다.
May napakamalaking meaning dito.
우리 그걸 예사로 생각하거든요.
다요 basta-basta natin iniisip ito.
주 예수 그리스도 이름으로 기도하는 것을 예사로 생각하는 사람들이 다른 중요한 걸 알 수 있겠습니까?
So yung mga tao na they look lightly sa kapangyarihan in the name of Jesus, paano nila makikita yung importanteng bagay ng ibang bagay? At mas number importante yung number 3.
영원한 대언자입니다.
Sila ay eternal na deliverers.
항상 말씀만 대언하고 미래만 대언한 거 아니에요. 영원한 걸 대언했어요.
인디 lang niya i-share ang salita ng Diyos for future pero ni-relay niya ang tungkol sa mga eternal na bagay.
재미난 성경 구절 나옵니다.
At makikita natin yung napaka amazing na Bible verse ngayon.
6절입니다.
Verse 6.
모압 땅에 모세는 모압 땅에서 죽었습니다.
Si Moses ay namatay sa lupa ng Moab.
아직도 묘를 찾지 못했다.
Pero kahit gayo hindi nila alam kung kaya saan nilibing si Moses.
저는 이 부분을 기도하면서요 참 많은 생각을 했어요.
아니 yung nakita ko ito at nagpasalamat ako at nanalangin ako.
모세가 누굽니까?
Sino ba si Moses?
난리 날 거 아닙니까?
디바 lahat ng mga tao
30일 동안 국민들이 애곡했다니까요.
So dahil namatay si Moses for 30 days, nag-wept sila kay Moses.
고마워했겠죠.
'Di ba napakadakila yung tomb ni Moses? Napakamaganda yung funeral niya.
Kundi i mudumi opso.
Pero wala yung yung tomb
ng
Moses. Ah, ganun pala.
Manyage mudumi isumo oddege delkayo?
Ano kaya mangyayari kung nandoon yung tomb ni Moses?
Usang됩니다, usang.
Magiging pagsamba ng Diyos Diyosan yung lugar na yun, 'di ba?
Kurekuna.
Ay, ganun pala.
예루살렘 본당 없애버렸어요 하나님이. 있으면 어떻게 될까요?
앙 Diyos tinanggal niya yung temple ng Jerusalem. Bakit? 그렇죠. Ano mangyayari kung nandoon yung Jerusalem temple?
있으면 어떻게 될까요?
Hindi nila alam kung nasaan yung Ark of the Covenant dahil kung nandoon yun, anong gagawin nila doon? So, anong mangyayari? Anong simbahan ba kailangan ilagay yun? Hindi ito magiging simpleng problema.
어떤 신학자 이렇게 해석을 했습니다.
At may ibang theologian, ito yung explain nila.
모세는 하나님이 직접 장사하셨기 때문에 아무도 모른다.
Ang Diyos ay nagtayo ng funeral kay Moses. Walang nakakaalam kung nasaan si Moses. At meron din mga theologian, itong sinabi nila.
Elohi 하늘로 올린 것처럼 하늘로 올라간 거 아닌가?
Kagaya ng ang Diyos din pinadala niya si Enoch sa langit, maybe si Moses, kinuha rin si Moses. So nakasulat sa Hebrews chapter 11:5.
To, kren jeongdo-ga anibnida.
Hindi lang hanggang dito.
이 지금 모세가 하나님이 완전히 동행하고 끝까지 죽고 난 뒤에도 인도하셨다니까요.
So si Moses, he walked with God until the end at kahit hanggang mamatay siya, ginabayan siya ng Diyos.
이 말은 뭡니까?
So, ano ibig sabihin nito?
영생하고도 관계 있습니다.
May connection ito sa eternity.
여러분 우리가 그 죽는 거 아닙니다. 잠잘 때 보면 어디 저 산에 가잖아요. 자고 있는데 가잖아요.
So 'di ba hindi tayo mamamatay? Nakita natin kung parang
몸은
natutulog
자고 있는데,
ka.
내가 저 바다도 간다니까 이거.
So minsan ay natutulog ka pero yung physical body ay nanamatay pero spirit natin pupunta sa lupa ay sa mountain at sa dagat.
영혼이 나와서 이제 진짜로 이제 본향 하늘나라로 가는 거예요. 이게.
So kung matatanda tayo, ang bodies natin mamamatay pero yung kaluluwa natin ay pupunta sa ibang lugar. Hindi tayo mamamatay.
영원한 생명입니다.
Meron tayong eternal life.
모세는 죽었어도 영원한 언약을 떼어낸 거예요.
Si Moses kahit namatay siya, he had eternal life.
하나님의 말씀 정확하게 붙잡은데 이토록 모세에게는 많은 응답이 있나.
So, hinawakan niya ang accurate na salita ng Diyos hanggang extend na ito. Makikita natin, marami ebidensya ay nakita kay Moses. At sa verse 7, itong nakasulat.
나이가 120인데 눈이 흐리지 아니었다.
So kahit sandaan 20 taon siya, pero hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin naghinga ang kanyang pangangatawan. Ano ibig sabihin nito? Paningin.
모세가 나이가 너무 많아서 힘이 없으니까 일할 때가 이제 일할 수 없다. 이게 아니라는 겁니다.
So hindi ibig sabihin na dahil to matanda na siya, hindi niya na kayang gumalaw, hindi ibig sabihin nun.
모세는 기력이 다 없어져가지고 이제 못하게 됐다. 그만둬라. 이게 아니었다니까.
혹시 나가솔라 dito na dahil wala nang energy si Moses dahil matanda na siya, hindi 'yun nakasulat doon.
아직 눈도 흐리지 않고 기력도 있고 다 한데 하나님이 모세에게 언약을 줘서 이제 바꾸는 겁니다, 이제.
So, 안 그냥 mata ay hindi maganda. Maganda ang kanyang mata at tenga dahil sa oras na tinanggap niyang covenant, naging malakas siya, wala siyang tomb.
뭘 말합니까?
하나 ibig sabihin nito?
여러분이 신앙에 큰 발자취를 남기고 가라.
So kailangan niyo mag-leave behind ng malaking footstep of pananampalataya.
내 이름을 남기는 것보다 내 신앙에 발자취를 남기고 가라.
Huwag kayo mag-leave behind ng pangalan ninyo, pero leave behind niyo yung footstep ng pananampalataya ninyo.
여러 가지 뭐 나의 여러 가지 뭐 좋은 것도 많이 남겨야 되겠습니다만은 나를 인도하신 영원하신 하나님의 능력을 설명하고 남겨놓고 가라.
So 왁 nyo, syempre i-leave behind nyo yung napaka magagandang bagay, pero sa lahat ng mabagay nito, i-leave behind nyo ebidensya ang testament na ang Diyos ay nakilos sa kanyang kapangyarihan sa buhay ninyo.
Moses, naye modern god hananinke dareo. 내 신앙의 발자취를 다 찍어놓고 가라.
So kagaya ni Moses, ibigay niyo ang lahat ng meron kayo at leave behind kayo ng pananampalataya ninyo sa history ninyo. Ito yung panalangin ko.
Haninimi boneusin goseyo.
Itong lugar na ito ay pinadala ng Diyos sa akin.
Tak juido donje uriga deo saseo hal su inneun jeogeon da gajeojeoseyo.
So meron tayong lahat ng condition para mabili natin, expand natin yung lupa na meron tayo. Ako'y nananalangin para dito.
어떻게 하면은 그리스도의 발자취를 남기고 갈 것인가?
So ano bang kailangan natin magawin para ma-leave behind natin yung footstep ni Kristo dito?
앞으로 응답할 겁니다. 많은 걸 기도하고 있습니다.
At sagot ay dumarating sa atin at marami tayong sagot na matatanggap.
하나님이 가장 기뻐하시는 게 뭘까?
Ano ba yung pinaka desire ng Diyos sa atin?
이걸 남기고 가자.
So kailangan nyo i-leave behind ito.
잠깐만, 여러 가지 생각, 이제 기도 속에 많은 생각을 하고 있습니다.
Sa loob ng panalangin, marami akong nagko-consider.
어느 날, 저와 우리 다 황 목사, 다 여러분 장로님들, 이분들이 이제 시간이 많이 가서 우리 이 세상을 떠난다. 우리 어디 묻혀야 되지?
So let's say one day, ako, si Pastor Huang, at lahat ng elders natin, magiging matanda tayo, saan ba tayo kailangan ilibing?
Posisyon은 없어야 되느냐? 어디 묻혀야 우리가 신앙 그리스도를 설명할 수 있겠냐? 말이야.
So kailangan ko bang ilibing yung sarili ko pa kagaya ni Moses? Tapos wala ka mang libingan? Or kailangan kong i-leave behind yung footstep ni Kristo sa pamamagitan ko? Dahil lahat tayo darating ito sa atin.
Moses처럼요, 죽은 게 아닙니다.
그가의 니 모세스 니 타요 나마타이.
모세는 무덤도 없습니다.
시 모세스 wala siyang burial para sa kanya. Pero kahit ngayon kumikilos siya ngayon.
여러분의 신앙이 저 후대 살리도록 지금도 살아있는 신앙으로 붙잡으셔야
합니다. At yung pananampalataya niyo ngayon ay kumikilos ngayon ay dapat maging living faith siya para magbigay ng influence sa next generation natin. So sana magsimula kayo ulit. Hindi kayo matanda. So, yung mga adults natin, hindi kayo matanda. So, starting ngayon, i-proclaim nyo yung salita ng Diyos. So, sa oras na ito, follow the word. So, pray for the things that will last forever. So, ito yun.
여러분에게 새 응답이 있기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Kristo na bagong biyaya ay darating sa inyo. Manalangin po tayo. Diyos sama, marami salamat po.
오늘 새로운 힘을 얻는 새날이 되게 해 주옵소서.
�ging �agong araw natin para tumanggap kami ng bagong lakas.
모세에게 주셨던 힘을 회복하는 후대 키우는 종들로 서게 해 주옵소서.
가미티 뇨 바카미 maging alagad ninyo para mag-serve, mag-raise the next generation.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
자, 봉알라니 예수 그리스도. 아멘.